Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Uplynulé týdny, které řada lidí trávila doma v karanténě, byly pro mnoho párů zkouškou ohněm. I ti, kteří spolu normálně vycházejí, měli někdy co dělat, aby nestandardní situaci zvládli. Jak ale karanténa ovlivnila životy obětí domácího násilí? O tom si budu v dnešní Diagnoze F povídat s prezidentkou Bílého kruhu bezpečí paní Petrou Vitoušovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Přibylo podle vás v Česku v posledních týdnech domácího násilí?
To je velmi těžká otázka, protože vy určitě i posluchači byste rádi slyšeli nějaké srovnání s časem před a s časem po. Můžeme vycházet jenom z dostupných údajů a informací, to znamená, jak ty situace v uzavřených domácnostech vyplynuly na povrch. Nelze to říci úplně jednoduše. To první, co musím zmínit, je, že ta situace, kdy lidé jsou ohromeni a ochromeni nějakou celospolečenskou krizí, která bezesporu tady nastala tím, že se uzavřely školy, obchody, lidé nedocházeli do zaměstnání a tak dále, tak v tu chvíli i ty rodiny zakalené domácím násilím dostaly jiný povinný program. Alespoň z kraje to trochu relativizovalo ty vztahy, které mezi nimi byly. To znamená, ta pozornost se od těch situací plných stresu, napětí a někdy tedy opravdu eskalace toho násilí musela zákonitě soustředit na to, jak zaobstarat chod domácnosti. Jak se postarat o děti, jak nakoupit, všichni sledovali zprávy, všichni měli obrovský strach o své zdraví, o zdraví svých blízkých. Samozřejmě, že tohleto napětí vydrží jenom po určitou dobu. Pak i když máme roušky a plno starostí, tak se vracíme tak trošku do té všednosti. To znamená, že ten den má 24 hodin a je nějak strukturován. To znamená, tady si dovolím zmínit, že domácnosti, které byly už před s tím nouzovým stavem zakaleny domácím násilím, to znamená, bylo tam to domácí násilí, tak se nedomnívám, nemám proto důkaz, ale nedomnívám se, že by to domácí násilí se zastavilo, zmizelo. Možná se někde ten zázrak stal, kde ty vztahy byly v nějakém tom počínajícím a rozvíjejícím se násilí a kde si řekli, že tváří v tvář tomu, že jsou tady na světě ještě větší starosti, tak pojďme trošku i na naši situaci nahlédnout jinak. Tam, kde bylo to násilí rozvinuté, mohlo být přerváno tím, že tady byly úplně jiné starosti, ale pak samozřejmě mohlo s mnohem větší intenzitou vyplynout a pokračovat. Teď je otázka, jak jsme se o tom my, instituce, ať státní nebo nestátní, mohli dozvídat. V jednom z rozhovorů teď nedávno jistý lékař konstatoval, že nikdy neviděli lékaři předtím tak rozsáhlé infarkty jako teď, během a koncem nouzového stavu a těsně po něm. A je to jenom potvrzením toho, že lidé se zdráhali vyhledat lékařskou pomoc a obávali se obtěžovat lékaře tím, že možná někde je bolí levá ruka, že má nějaké bušení srdce, protože přece z médií věděli, že lékaři mají mnohem důležitější teď poslání, úkoly a že i ten dostup té pomoci je omezený. Proč to zmiňuju? My provozujeme non-stop linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí a z těch hovorů, které tam během nouzového stavu postupně narůstaly, dostávali jsme se na 40 až 60% vyšší počet volajících a to domácí násilí, ta jeho četnost tam narostla až na 80%. Tak lidé právě zmiňovali za prvé, že s tím teď nikoho nechtějí obtěžovat, jenom si dovolili zavolat na tu linku, ale jít teď na úřad nebo volat policii, která teď má mnohem větší poslání a řeší prostě důležitější úkoly a vidějí to v televizi, tak s tím by nechtěli obtěžovat. Ale také na druhou stranu vedle toho, že nechtěli obtěžovat, tak zjistili, když někam volali, že některé ty služby, k které předtím využívali jako třeba terapeuta, psychologa, ale i objednat se k psychiatrovi, jsou do té míry omezeny, že třeba nedostali ani termín. Ačkoliv byli zvyklí ty problémy v začátku řešit ve spolupráci s odborníky. Takže na vaši otázku, jestli narostlo domácí násilí, my tu odpověď začneme dostávat teď v době, kdy se všechny ty služby konsolidují a znovu se otevřou.
Když mluvíte o těch omezeních, bylo vlastně v rámci toho nouzového stavu možné třeba ubytovávat ženy na azylu, bylo možné vykázat násilníka z bytu, byly vlastně možné tyhle ty intervence?
Zákony nepřestaly platit a policie nepřestala fungovat ani v případech domácího násilí. Samozřejmě, že bylo třeba rychle upravit metodiku, jak například realizovat vykázání v rodině, kde třeba jsou všichni v karanténě. Jak ho realizovat v situaci, kdy třeba násilná osoba je přímo tedy nemocná, to znamená pozitivní na COVID-19, ale i tohleto v té metodice bylo ošetřeno. Krajské úřady byly povinny připravit takové prostory, kde by ti lidé mohli být soustředěni zase za dodržení těch všech ochranných a hygienických opatření. To by nebylo tomu na škodu. Samozřejmě, že i ty azylové domy došly k určité újmě ve smyslu, že nemůžete jen tak z ulice někoho s čestným prohlášením, že nepřišel s nikým do styku, když všichni jsme neprošli testováním. To znamená, že ty nově příchozí museli automaticky do karantény. Takže to trošičku ovlivnilo kapacitu těch azylových zařízení, ale zase mohu říct, že v tuto chvíli už dostáváme zprávy ze všech azylových zařízení, že kapacita je plně obnovená, že tam jsou místa, jsou připraveni nabírat nové klienty, bude-li zapotřebí.
Opatření spojená s koronavirem dostala řadu lidí do finančních potíží. Může to být podle vás past třeba pro vaše klienty či klientky, pro které už je třeba tak obtížné opustit toho svého násilníka nebo svůj partnerku, která je trápí?
Ano, tak my jsme organizací, která pomáhá primárně obětem trestných činů a v tom jsou samozřejmě zahrnuty i ty osoby ohrožené domácím násilím. Bezesporu problém to může být, ať už se jedná o soužití, jako jsme zaznamenali na lince transgenerační, kdy třeba babička žije s vnukem, vnuk v podstatě i před tím nouzovým stavem parazitoval, na ní bral její důchod, zneužíval její dobrotu, vyjídal ledničku, v podstatě přežíval nějakým nekalým způsobem a ještě navíc byl závislý na alkoholu a i na drogách. Takže samozřejmě, že tohle to všechno mělo veliký vliv a stížilo to tu situaci. Opět, do jaké míry ten dopad byl silný a výrazný, to se budeme dozvídat teď. Můžeme se domnívat, že bez pochyby, ano, bez pochyby, ale víte, na druhou stranu jsou tady taková témata, která byla poměrně opomíjena, protože já jsem třeba během těch nouzových opatření spolu s kolegy velmi myslela na děti, které už předtím žily jaksi v ohrožených stazích nějaké krizové situace. A ty děti jsou natolik bezbrané a bezmocné, že když se zavřely dveře té domácnosti, tak snad výjima telefonu, a ne vždycky ani to se podařilo, že by někam mohli zavolat, tak na ně jsme taky trošičku zapomněli a mělo by se do budoucna přemýšlet, jak se dostat teda k těm, kteří nedisponují svým časem, nemají ta zákonná práva, že by se někam mohli obrátit. Takže asi teprve teď se budeme dozvídat o všech těch problémech, které nouzový stav přinesl do rodin.
Vy už jste zmínila toho vnuka, který parazituje na svých prarodičích nebo na své babičce. Mě by zajímalo, jestli je domácí násilí stále ještě takovou jako mužskou záležitostí, anebo se zvyšuje podíl těch žen, které týrají, třeba i transgeneračně.
Z těch údajů, které my máme k dispozici, to znamená z našich poraden, z našeho jednoho intervenčního centra v Ostravě, které máme, ale zejména z té non-stop bezplatné linky, mohu potvrdit, že roste počet týraných mužů, kteří se nestydí hledat pomoc. Kolik jich je doopravdy? Nevíme. Oni totiž ten problém dlouho nepřiznávají sami sobě, že jsou obětí týrání, pak ho skrývají před svým okolím, skrývají ho i před institucemi, včetně policie, ale ze zahraničí víme, že ho skrývají případně i před výzkumníky, pokud se stanou respondenty v nějakém šetření. Takže tady je ta latence mnohonásobně větší a mohu říci, že během toho nouzového stavu jsme pomáhali ve dvou výjimečných případech těžkého týrání mužů. Takže nejednalo se jenom třeba o seniora týraného, ale muže v produktivním věku s dvěma malými dětmi, který vykonával poměrně prestižní povolání. Já nebudu konkrétní, protože je to tak výjimečné povolání, že by mohlo vést i k jeho ztotožnění. A přesto jeho strategie v soukromém životě byla tak slabá oproti té partnerce, že se skutečně ocitl dokonce na hraně rozhodování o svém životě. Zdali to dál strpí, a nebo jestli to nebude řešit jiným způsobem. Myslím, že zrovna v tomto případě ten nouzový stav přispěl k tomu, že jsme od toho muže poprvé uslyšeli, že se rozhodl to řešit a že to bude řešit a že z té defenzivy, ve které byl permanentně, půjde trošičku do toho ofenzivního jednání. To znamená, že bude bojovat za své postavení, za svoji čest a bude bojovat za své děti.
Někdy za tím týráním nebo násilným chováním bývá vysvětlení, že ten člověk toho druhého strašně miluje, nebo že na něj žárlí. A jsou tam takové argumenty, které jakoby to legitimizovaly. Jak je těžké najít tu hranici mezi tím, kdy je to ještě v uvozovkách zdravá žárlivost a kdy už je to týrání, kterému by ten člověk neměl být vystaven?
No, v podstatě domácí násilí, týrání druhého jedince, to je programové jednání. To znamená, ten člověk si je velice dobře vědom, že překračuje hranice toho, co by měl. Jo, jestliže někdo nepatří do rukou policie, ale do rukou zdravotnického zařízení, protože nemá náhled na své jednání, je nemocný psychicky a podobně, no tak ten člověk se nám může jevit, že jedná programově, ale je to součást jeho nemoci. On prostě jinak jednat neumí a nemůže. Ale my mluvíme o těch zdravých jedincích, kteří vědí a jsou si vědomi toho, že překračují hranice. Ale je to jejich volba, je to jejich program, je to jejich potřeba mít nadvládu nad tím druhým jedincem. Je to jejich potřeba, aby život tedy v té rodině nebo v té domácnosti fungoval podle jeho pravidel. Není ochoten tolerovat jinakost, to znamená, že by se někdo měl na tom rozhodování s ním podílet, že by tam měl být nějaký ten prvek diskuze, rozhodování, shody na něčem. V žádném případě. On se bojí prostě pustit z rukou tu moc nad těmi ostatními jedinci. No, jakoukoliv nevoli trestá, a pokud by tam i ta nevole nebyla, tak takový člověk si skutečně umí najít jakoukoliv záminku, jakýkoliv spouštěč k tomu, aby zase s těmi lidmi zle zacházel.
No a jaké je to vlastně pro tu oběť, když vlastně má najít tu hranici, dokdy je to ještě, ano, to je v pořádku, že rozhoduje, protože tomu rozumí lépe, a odkdy už je to, ale on už opravdu si usurpuje vlastně úplně všechno. Protože mám pocit, že i ze svého okolí, když potkávám ženy, které se s tím tématem potkávají, tak dlouho, dlouho, dlouho to nechávají plynout a říkají, to ještě přece není tak hrozný.
Ale ty ohrožené osoby nemají šanci rozpoznat hranici. Včera to ještě bylo OK a dneska už je to domácí násilí. To není tak, že by hodný člověk se jednoho rána probudil a byl z něho někdo jiný. V té zamilovanosti a začátku toho vztahu si někdy projevy lásky zaměňujeme už s těmi projevy toho rozhodování za nás. Myslíme si, že to, co slyšíme, to, co vidíme, jo, ty by si se měla lépe oblékat, podívej se, taky tohle se ti nedaří a tak dále, takové ty kritické první poznámky, tak si je zaměňují za to, záleží mu na mě a upozorňuje mě. Sice by to mohlo říct možná nějak jinak, ale postupně ta ohrožená osoba se adaptuje, zvyká si na tu situaci. To znamená, když potom přijde nějaký větší incident, tak už je tam taková ta přizpůsobivost, to, že ten člověk připouští, na mě bude něco špatného, protože to denně slýchá. A měla jsem si dát pozor, tolikrát mě upozorňoval a tak dále. Mají tu tendenci ho omlouvat. Ano? Takže ta adaptace, ta jim brání v tom rozpoznat, že už ty násilné projevy zašly velmi daleko. Člověk, který by přišel z ulice nebo přišel na návštěvu do té domácnosti, tak pokud by byl svědkem takového jednání, tak řekne, no jak tohle může strpět? Teď já jsem ji znala a to byla úplně jiná ženská, jak si tohle může nechat líbit. Ale ona už to nevidí, ona už si na to zvykla. A zkraje to z lásky a potom je to prostě třeba kvůli dětem a pak kvůli příbuzným a kvůli okolí, co by řekli. A pořád ještě je to snesitelné. Ale pak mohou přehlednout tu hranici, kdy to začíná být opravdu nebezpečné. Jak říkáme, nejdřív jde o lidskou důstojnost. Tam člověk leccos promine. Ale pak už jde o zdraví a někdy ve finále může jít i o život.
Myslíte, že je možné, aby se pachatelé domácího násilí nebo lidé, kteří vlastně s tou agresí mají problém, nemají to pod kontrolou, mohli změnit?
Asi máme na mysli násilné osoby nebo lidi se sklonem k násilí. Já z té 29-leté praxe, kdy ale přicházím do kontaktu s ohroženými osobami, nikoli s těmi násilnými, jsem přesvědčena, že jenom v malé míře, takřka ne. Pokud někdo má náhle ta zodpovědnost a nepřekročí tu míru, že se to násilí stane všedností, tak vyhledá pomoc a něco se sebou teda udělá. Ale jinak si myslím, že kořeny toho problému jsou v dětství každého z nás, ať už jsou to ty ohrožené osoby, anebo ty násilné osoby. Víte, já jsem hluboce přesvědčená o tom, že všechny děti by měly být vychovávány ke třem věcem. Za prvé k tomu, že mají každá bytost jednu vzácnou lidskou důstojnost a nějaký prostor, který je výslovně jejich. Za druhé by měly být vychovávány od tutlého dětství k toleranci jiných lidí. To, že jsme prostě každý autonomní jednotka, individualita, můžeme mít různý úhel pohledu a názor jiný, ale můžeme se tolerovat a ne tvrdit, že jenom já mám pravdu a ty všichni ostatní do toho mi nic není. A poslední do té trojice bych doplnila vychovávat děti k zodpovědnosti za své chování. Prostě když něco neudělám dobře, tak taky s tím souvisí, že za to ponesu zodpovědnost. Ale tohle to všechno je třeba pečlivě hýčkat a učit děti, nikoli jim o tom přednášet, ale svými příklady v rodině a i určitým zacházením a opatřením v mateřských školkách a možná ještě tak v té první, druhé třídě. A pak už to je jenom teorie.
Co můžeme udělat, když se v našem okolí něco takového děje? Možná to říkáme, ale ten člověk to neslyší. Je nějaký způsob, jak mu můžeme pomoci?
No to nejlepší, co je říct, přeci jenom podívej, pokud nechceš dát na mě a já tě dobře znám, zasloužíš si jiný život a dá se jinak žít, ale ty to teď nevnímáš. Poradit, aby se ten člověk třeba někam zavolal. Nikomu se nechce nikam chodit a vyprávět svůj soukromý život. Ale zavolal a řekl, co se u nich děje a takzvaně s tím expertem, to znamená s člověkem z jiného města, který mu už nebude nikdy připomínat, co se u nich děje, si popovídal o tom, jestli to, co se doma děje, je normální a snesitelné, anebo už by to chtělo nějaké řešení a konkrétně v daném případě jaké.
Říká Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí. Já vám velmi děkuju za dnešní rozhovor.
Rádo zastalo, děkuji.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.